ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 9 საათია. გადაცემას დღეს უწყობთ ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. გოჩა ლეჟავა გახლავთ ხმის ოპერატორი. სწორედ ნინო დაიწყებს გადაცემას ახალი ამბებით.
გამშვიდობის. უცხოეთის ამბებით ვიწყებ. პაკისტანის დაზვერვის უწყების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ სულ ცოტა 6 მეამბოხე ჭმიტანელი იყო მოკლული საჰაერო თავდასხმისას, რომელიც სავარაუდოდ განახორციელა შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავმა პაკისტანის რეგიონში, ჩრდილოეთ ვაზირისტანში, ავღანეთის საზღვართან ახლოს. როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, დღეს მოხდა ეს ფაქტი და სამიზნე გახლდათ რეგიონის მთავარი ქალაქიდან 35 კილომეტრის დაშორებული ტერიტორია. ვრცელდება ასევე ინფორმაცია, რომ დღეს შეტაკება მოხდა ტაილანდისა და კამბოჯის სადაო სასაზღვრო ტერიტორიაზე. დაღუპული არის ერთი ტაილანდელი ჯარისკაცი, 5 არის დაჭრილი გავრცელებული ინფორმაციით. იაპონიის მთავრობამ დღეს დაამტკიცა $50 მილიარდი ბიუჯეტი, დამატებით ბიუჯეტი იმისთვის, რომ დაფინანსდეს ქვეყანაში აღდგენითი სამუშაოები იმ ზიანის გამოსასწორებლად, რომელიც 11 მარტის მიწისძვრასა და ცუნამის მოყვა. ახლა უკვე ეს მთავრობის გადაწყვეტილება პარლამენტს წარედგინება, რომელიც სავარაუდოდ შემდეგ მომავალ კვირაში დაამტკიცებს ამ ხარჯებს. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი რობერტ გეიტსი თვლის, რომ მიმდინარე წელი შეიძლება გარდამტეხი აღმოჩნდეს ავღანეთში მიმდინარე ომში. ეს პრესკონფერენცია ჩაატარა ხუთშაბათს ვაშინგტონში და განაცხადა, რომ შეერთებულმა შტატებმა და მისმა მოკავშირეებმა მოახერხეს ბოლო თვეების მანძილზე გაედევნათ თალიბები იმ რაიონებიდან, რომლებსაც ისინი წლების მანძილზე აკონტროლებდნენ. პირველ ყოვლისა ეს ქვეყნის სამხრეთ შეეხება. გეიცის აზრით, თუ კი წლის ბოლომდე მეამბოხეები ვერ შეძლებენ რევანშის აღებას, ავღანეთის ხელისუფლება კი შეძლებს, რომ გააფართოოს თავისი კონტროლის ზონა, შესაძლებელი იქნება უკვე ლაპარაკი მნიშვნელოვან გადამწყვეტ გარდატეხაზე ამ საომარ კამპანიაში. სირიაში მორიგ საპროტესტო გამოსულებს ელოდებიან დღეს პოლიტიკური რეფორმების და დემოკრატიზაციის, ქვეყნის დემოკრატიზაციის მოთხოვნით. შეგახსენებთ, რომ სირიაში გუშინ გაუქმდა საგანგებო ვითარება, რომელიც ქვეყანაში 50 წელი მოქმედებდა. ოპოზიციის მხარდამჭერები ირწმუნებიან, რომ ეს არ არის საკმარისი ცვლილება და საკმარისი ნაბიჯები ხელისუფლებისგან. მათი მოთხოვნები არის პოლიტპატიმრების გათავისუფლება, მართველი პარტიის როლის, ბაასის როლის და მდგომარეობის გაუქმება, აგრეთვე გაისმის მოწოდებები პრეზიდენტის გადადგომის შესახებ. დღეს 51-ად აღინიშნება დედამიწის დღე მსოფლიოში. პირველად ეს დღე აღინიშნა 1960 წელს შეერთებულ შტატებში, დღეს კი 192 ქვეყანაში აღინიშნება და ესეთი დევიზი არის წლევანდელი დედამიწის დღის: მილიარდი მწვანე საქმე. ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ნებისმიერ ადამიანს, თუნდაც პატარა საქმით, რომელიც იქნება მიმართული გარემოს, მისი უშუალო გარემოს გაუმჯობესებისკენ, შესაძლოა ბოლოს და ბოლოს დიდ საქმეში გადაიზარდოს. ეს გახლავთ ახსნა წლევანდელი დევიზისა ჩეტ ჩიტვუდის მიერ, რომელიც გახლავთ დედამიწის მსოფლიო დღის ქსელის წარმომადგენელი. და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ამ ქსელის ვებგვერდზე განაცხადოს თავის მიერ გაკეთებული საქმის შესახებ. დედამიწის დღე აღინიშნება დღეს საქართველოშიც მწვანეთა მოძრაობის აქტივისტების და მოხალისების ინიციატივით. დღეს ფილარმონიდან პარლამენტის შენობამდე მშვიდობიანი აქცია გაიმართება. დღეს ქრისტიანები დიდ პარასკევს ზეიმობენ, მნიშვნელოვანი რელიგიური დღესასწაულია. ასე არის საქართველოსიც ვუნებრივია და ამ დღესასწაულთან დაკავშირებით საგანგებო რეჟიმში მუშაობს ქვეყანაში ტრანსპორტი იმისთვის რომ ხელი შეუწყოს მოსახლეობას თბილისიდან რეგიონებში და პირიქით გადაადგილებაში რაც ახება საქართველოს რკინიგზას გზავთა გადაყვანის რკინიგზის მგზავრთა გადაყვანის დირექტორის მოადგილემ განაცხადა, რომ დამატებითი რეისი მოძრაობს გუშინდიდან სენაკისა და ოზურგეთის მიმართულებით და ამ რეისზე შემადგენლობას ვაგონებიც დაემატა. ეს სპეციალური რეჟიმი 29 აპრილამდე გაგრძელდება, ბილეთების ფასი უცვლელი რჩება. ქართველი ექსპერტები ჰააგის მართლმსაჯულების სასამართლოში რუსეთის წინააღმდეგ საქართველოს სარჩელის ჩავარდნის შესახებ ხელისუფლებას განცხადებით მიმართავენ. გუშინ კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევით ცენტრში პოლიტოლოგები, იურისტები, კონფლიქტოლოგები და ლებადამცველები იყვნენ შეკრებილი საგანგებო კონფერენციაზე, რომელიც ეძღვნებოდა კონკრეტულად ამ საქმეს ჰააგის მართლმსაჯულების სასამართლოში. შეხვედრის მონაწილეები შეთანხმდნენ, რომ შეიმუშავებენ ერთობლივ განცხადებას და სახელისუფლებო შტოებსა და ფართო საზოგადოებას გააცნობენ გუშინდელ კონფერენციაზე გამოთქმულ შეფასებებს. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველო 19 აპრილს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში მომხდარ ინციდენტზე განცხადებას ავრცელებს. გუშინ გავრცელდა ეს განცხადება, რომელსაც აღნიშნულია, რომ დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერის ნინო ბურჯანაძის ნათესავი მარინა ბიწაძე აეროპორტში დააკავეს და ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს. პარტიაში აღნიშნავენ, რომ ხელისუფლების ძალისმიერი საზოგადოების დაშინებაზე ორიენტირებული პოლიტიკა შედეგს ვერ გამოიღებს. და სააგენტო პირველი ავრცელებს ცნობას, რომ ქართული პარტიის თავმჯდომარე სოზარ სუბარი გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის მრჩეველთა საბჭოს წევრის რანგში ბურუნდისა და კენიაში გაემგზავრება 25-დან 29 აპრილის ჩათვლით.
მადლობა ნინო გელაშვილმა გადაცნოთ ახალი ამბები. ამ მომწურავად 9 საათი და 7 წუთი შესრულდება ახლა ორ წამში. რაც ამას გავაგზავნებთ ამ ინდის პროგნოზით, ჩემი პროგნოზი ასეთია, რომ გააგრძელებს წვიმას, ნახოთ მას გეტყვის ნინო თარხნიშვილი, რომელიც ოფიციალურ პროგნოზს გააცნობ და თან თავისი საავტორო
მოსაზრებით
ამბებიც დავუხთ.
მადლობა. აი ასე ვთქვათ.
მე 20 კვერცხი უნდა შევღებო წითლად, 6 ფერად ფერადად, 3 უნდა მოვხატო და 1 გული გამოვაცალო. ბებია ჩემისგან ვიცი, თუ გინდა რომ კვერცხი კარგი წითელი გამოგივიდეს, ენდროს ხახვის ფურცლები დაუმატეო. ხო, ცოტათი გულდაწყვეტილი ვარ, ჩემმა ჯეჯილმა ვერ გაიხარა. არც კი გაღობდა ხორბალი, ასე რომ წელს ხელოვნური ჯეჯილის იმედად დავრჩი. რაც შეეხება პასკას, ბევრი, ძალიან ბევრი ქიშმიშიანი პასკა უნდა მქონდეს. ხო, და არ ვიცი როგორ გითხრათ, მაგრამ როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, მომდენ но რამდენიმე დღის განმავლობაში წვიმა არ უნდა მოგვაკლდეს. დღეს ქუთაისში 15 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ანალოგიური ამინდი უნდა იყოს ზუგდიდში. 10 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. პლუს 15-ია ნავარაუდევი ამბროლაურში. 13 გრადუსი სითბო და წვიმა უნდა იყოს სოხუმში. 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ბათუმში. პლუს 12 და წვიმა მოსალოდნელი გორში. 10 გრადუსი სითბო და წვიმა იქნება უცხინვაში. 7 გრადუსა და წვიმას ელიან სინოპტიკოსები ყაზბეგში. 10 გრადუსი სითბო და ასევე წვიმა ნავარაუდევი თელავში. 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერი რუსთავში და სავარაუდოდ იქაც გაწვიმდება. პლუს 11 და წვიმა მოსალოდნელი თბილისშიც. ისე როგორ დარდობდი ხოლმე ბავშვობისას, თუ კი ვინმე წითელ კვერცხებს მიმდრევდა.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ამ ინდის პროგნოზი და თან სხვაც დაამატა. 9 საათი და 9 წუთი სრულდება. ახლა გეტყვი თუ რა მოგემზადეთ დღეს გადაცემაში. დღეს ვილაპარაკებთ უფრო სწორად გავაგრძელებთ თომას ჰამარბერგის ვიზიტის შეფასებას. თომას ჰამარბერგი შეგახსენებთ გახლავთ ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი, რომელიც საქართველოში იყო სტუმრად, მან მკაცრი შეფასებები გააკეთა საქართველოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის მხრივ, თუმცა ყველას არ აქვს მსგავსი შეფასება ამასთან დაკავშირებით, რომ მკაცრიან არ იყო ეს მკაცრი. ასევე ვილაპარაკებთ ისრაელ ბიზნესმენებზე, რონი ფუქსსა და ზევ ფრენკელზე, რომლის ოჯახის წევრებმაც საქართველოს პრეზიდენტ შეწყალებით მიმართეს, შეწყალების თხოვნით მიმართეს და ასევე ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციაზე მუშაობის პროცესსაც გადავხედავთ. მხოლოდ ეს არ არის კიდევ რეგიონებიდანაც გვაქვს სიუჟეტი. გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენ ორი სტუმარი გვეყოლება, ჟურნალისტის და ტრავმის დარტ ცენტრის საკონტაქტო პირი სამხრეთ კავკასიაში ჯანა ჯავახიშვილი და თიკო ცომაიძე საქართველოს საზოგადოების საქმეთა ინსტიტუტის მედიის სკოლიდან. გუშინ იყო ძალიან საინტერესო შეხვედრა კლუბ ფრონტლაინ ჯორჯიაში, რომელიც იყო გამოწვევები ადამიანური ტრაგედიების გაშუქების, ასეთ სათაურე ჰქონდა. ნინო, შენ იყავ მეგონე შეხვედრაზე?
კი, ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო, სამწუხაროდ სულ ბოლომდე ვერ დავრჩი, მაგრამ საინტერესო იყო, ეხებოდა სხვადასხვა ომებში მონაწილე სამხედროების ტრავმებს, ამის გაშუქებას და აგრეთვე იაპონიის ამბებს. როგორც ჰიროსიმის დროინდან ძველ ამბავს, ასევე ახლანდელ მიწისძვრას და ცუნამის.
საქართველოშიც ბევრია ტრავმა გასაშუქებელი, ბოლო რამდენიმე წელი, რამდენიმე ათეული წელი შეიძლება თქოს არ ყოფილა მარტივი ქვეყნისთვის და
აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, ამის მოსმენისას პარალელებს ავლებ და იმასაც ხვდები, რამდენად რთული, სერიოზული ამოცანაა ჟურნალისტისთვის, რომ ჰუმანურად გააკეთოს ეს ყველაფერი.
თქვენ შეიძლება მოგიწოდებთ, რომ 989-327-ზე დაარეკოთ გადაცემის მეორე ნახევარში, ახლა არა, გამოგზავნოთ თუ ახლა გნებავთ რამის თქმათ 15-10-ზე მოკლე ტექსტური შეტყობინება. ვაგრძელებთ გადაცემას. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის თომას ჰამერბერგის კარგამ კაცრ შეფასებებში კრიტიკის ფაქტორს ვერ ამჩნევენ. ისინი ამბობენ, რომ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტში გამართული შეხვედრის შემდეგ თომას ჰამერბერგი დარწმუნდა, რომ საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით პრობლემები არ არის, თუმცა ყველა ასე არ ფიქრობს. ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ სხვადასხვა მოსაზრებებს ამ ვიზიტის და ჰამერბერგის შეფასებების შესახებ.
საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარესთვის ლაშა თორდიასათვის გაუგებარი აღმოჩნდა კითხვა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეაფასებდა ის ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის თომას ჰამერბერგის საკმაოდ მკაცრ გზავნილებს საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემასთან დაკავშირებით. საკმაოდ კრიტიკული იყო მისი შეფასებები, ასე ვთქვათ, მართლმსაჯულების სისტემასთან, ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით. აქცენტები არსებობს ძალიან დიდი რიცხვი წინასწარი პატიმრობებისა, არის საკმაოდ დაბალი პროცენტული მაჩვენებელი გამომართლებელი განაჩენისა, არის შეგრძნება საზოგადოებაში, რომ არსებობს ქვეყანაში შერჩევითი სამართალი და ასე შემდეგ. აი ამას გულისხმობდი კრიტიკულ დამოკიდებულებებში.
ის რაც საბოლოო შემოჯამება კონფერენციაზე თქვა ბატონ თომას ჰამერბერგმა, ყველა ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ გვქონდა მსჯელობა კომიტეტში შეხვედრისას, რეალურად მან დააფიქსირა თავისი გადაწყვეტილების დამოკიდებულება ყველა იმ ტენდენციაზე, რომელიც ქვეყანაში არსებობს ადამიანის უფლებათა დაცვის მიმართულებით.
აი მაგალითად იქნებ დავა კონკრეტოს.
ახალციხის სამართლის საპროცესო კოდექსს გულისხმობ, ასევე ტენდენციალურ სისტემაში ინფრასტრუქტურის მშენებლობასთან დაკავშირებულ ტენდენციას გულისხმობ, ასევე ყველა იმ თემასთან დაკავშირებით, რომელიც უკავშირდება პოლიტპატიმრებს და ასე შემდეგ. ამის შემდეგ მან ძალიან დიდი კმაყოფილება გამოსცა ყველა იმ მიმართულებებში და ყარდაჭერა გამოხატა, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია.
თომას ჰამერბერგმა შემაჯამებელ პრეს კონფერენციაზე მართლაც ისაუბრა მართლმსაჯულების სისტემაში მიმდინარე გარკვეულ პროგრესზე, რომელიც არასრულწლოვანთა დაწესებულებებში არსებულ სიტუაციას შეეხება. მისივე თქმით, ხელისუფლების წარმომადგენლები ირწმუნებოდნენ, რომ ძალიან მალე დაიწყება მუშაობა სისხლის სამართლის კოდექსზე. თუმცა 17-წუთიანი პრეს კონფერენციის ძირითადი ნაწილი სწორედ იმ საჩივრებისა და წერილების შინაარსების განხილვას დაეთმო, რომელსაც მისი თქმით ის საქართველოდან თვეების განმავლობაში ღებულობდა და რომელიც ქართული მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს. მაგალითად, თომას ჰამერბერგის მიერ გახმოვანებული კრიტიკული გზავნილის ერთ-ერთი საკითხი წინასწარი პატიმრობების საკმაოდ დიდი რიცხვი და გამამართლებელი განაჩენის მცირე პროცენტული მაჩვენებელია. ამ სიტუაციას ლაშა თორდია ასე ხსნის.
ნებისმიერ დანაშაულზე ადამიანი შეიძლება გადაეხადა ქრთამი და არანაირ პასუხისგებლობაში აღმოცენულიყო. გადადიხარ ახალ სისტემაზე, სადაც კანონის წინაშე ყველა არის თანასწორი, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში პროცენტული მაჩვენებელი არის დაბალი. ის მაჩვენებელი, რომელიც არის, გულისხმობს იმას, რომ პროკურატურა და ზოგადად სამართლდამცავი სისტემა მიდის სასამართლოში მომზადებული და ყველა ისეთი საქმე, რომელზედაც არ არის მტკიცებულებები, აღარ განიხილება.
რა შეეხება ლაშა თორდიას მიერ ნახსენებ მომზადებულ პროკურატურასა და სამართლდამცავ სისტემას, თომას ჰამერბერგი შემაჯამებელ პრეს კონფერენციაზე იმ ფაქტორზეც ამახვილებს ყურადღებას, რომ საქართველოდან ჩასული წერილებისა და საჩივრების შინაარსი ხშირად სწორედ პროკურატურის საქმისადმი არაპროფესიონალურ მიდგომას უკავშირდება.
არის საჩივრები გამოძიების პროცესში პროკურატურის მხრიდან საქმის არაპროფესიონალურ დამოკიდებულებასთან დაკავშირებით, რომ მტკიცებულებები გროვდება არამართებული გზით.
Thomas Hammerbergis ყველა განცხადება იყო გამოძახედი, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის, ასევე საქართველოს სახალხო დამცველის გიორგი ტუღუშის ანგარიშებისა. Ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ოპოზიციონერი დეპუტატი, ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე დიმიტრი ლორთქიფანიძე. მისი თქმით, ხელისუფლება სერიოზულ პრობლემებს შეუქმნის საკუთარ თავს, თუკი არ იქნება ადეკვატური რეაქცია აღნიშნული გზავნილების მიმართ.
ჩვენ მივიღეთ ის სასურველი შედეგი, რასაც ამდენი ხანია ველოდებით, რომ ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის უმაღლესმა კომისარმა გააკეთა ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება, რაც არის დამატებითი ფორსაჟი შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშისა და ამავე დროს არ უნდა დაგვაუწყდეს ძალიან მნიშვნელოვანი ანგარიში სახალხო დამცველის, ბატონი გიორგი ტუღუშის. და პირველი ტესტი ხელისუფლება შეუძლია ჩააბაროს სახალხო დამცველის ანგარიშზე მოხსენების შემდგომ, როდესაც საქართველოს პარლამენტი დადგება არჩევანის წინაშე. უყაროს თუ არა კენჭი დადგენილების პროექტს, რომლითაც უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირების მიმართ გამოიკვეთება გარკვეული პასუხისმგებლობის საკითხი.
მაშინ, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის კრიტიკული ანგარიში, სახალხო დამცველის გიორგი ტუღუშის არანაკლებ კრიტიკული შეფასებები და ახლა უკვე ევროპის ადამიანის უფლებათა კომისრის მკაცრი გზავნილების სრულიად ემთხვევა ერთმანეთს, იძლევა თუ არა ეს იმის საბაბს, რომ ხელისუფლებამ მართლმსაჯულების მიმართულებით სტრატეგია შეცვალოს. ამ კითხვით მიმართა რადიო თავისუფლებამ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეს ლაშა თორდიას. მოუსმინოთ მისი პასუხი.
რა თქმა უნდა, მთელი რიგი ნაბიჯები არის გადასადგმელი იმისათვის, რომ ჩამოყალიბდეს ისეთი სისტემა, სადაც პრობლემები და დამოკიდებულება საზოგადოებაში აღარ იქნება, ამიტომ ამ მიმართულებით ჩვენ კონკრეტულ ნაბიჯებს ვთქავთ ადამიანის უფლებათა დაცვის მიმართულებით. ეს იქნება როგორც აჯანყების სისტემაში, ასევე მართლმსაჯულების სისტემაში და სხვა.
ეს ლაშა თორდიას ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა. 9 საათი და 16 წუთი შესრულდა. მოდი ახლა გეტყვით, თუ რა არის დღეისთვის დაგეგმილი. ანონსებს გეტყვით, შემდეგ გავგრძელოთ გადაცემა. ალბათ იმის გამო, რომ წითელი პარასკევია, დღეს ბევრი არაფერი ხდება. უბრალოდ ვინც ის რამდენი რამე შეიძლება მოხდეს, მაგრამ გამოცხადებული არ არის ბევრი რამ, რაც არის იმას გეტყვით, რომ არის უამრავი აღდგომასთან დაკავშირებული ღონისძიება. Ну, ამას გარდა ეროვნული საბჭოს ოფისში ლაშა ჩხარტიშვილი ელაპარაკებს ხუდონხესის მშენებლობაზე საქართველოს ეკოლოგიური კატასტროფის ზონად გადაქცევაო, ასეთია სათაური. ბრიფინგისა ასევე საერთაშორისო საავტომობილო ფედერაციის პრეზიდენტი ჟან ტოტი ჩაატარებს დღეს შეხვედრებს სხვათა და სხვათა შორის სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრ ვლადიმერ ვარძელაშვილს, რეგიონული განვითარების მინისტრს, საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის უფროს, ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელს. დანარჩენს რაც შეეხება ევროპის სახლში ექსპოზიცია ეკოშთაგონება უნდა გაიხსნას და ვისაც ლიტერატურა გიყვართ, თამთა მელაშვილი წაიკითხოს ფრაგმენტებს თავისი ახალი წიგნიდან ლიტერატურის მუზეუმში, უცხოთ წიგნიდან გათვლა, რომელიც ეს უკანასკნელი წიგნია, თვალსაჩინო ზანახალიც არ არის, ამიტომ ასე. დანარჩენს რაც შეეხება ნინომაც კითხრათ ახალ ამბებში, დღეს დედამიწის დღე არის და მოუწოდებენ დედამიწის დღის ორგანიზატორები მთელ მსოფლიოში, რომ ადამიანებმა მიიღონ მონაწილეობა ამ დღეში, მიიღონ იმით, რომ პატარა საქმე გააკეთონ გარემოს გასაუმჯობესებლად მათ გარშემო, ან უბრალოდ პირობა დადონ, რომ აი ამ პატარა საქმეს გააკეთებენ და შეუძლიათ თავის ვებსაიტებზე ან სოციალური ქსელების მეშვეობითაც დადონ ხმამაღლა ეს პირობაო ნათქვამი იყო ამ განცხადებაში. აგრძელებთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. და გავრცელებთ აი რითი, რომ დასასრულს უახლოვდება მუშაობა ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის პროექტზე. მისი საჯარო განხილვის პროცესი უკვე თითქმის 4 თვეა მიმდინარეობს და ამ ხნის განმავლობაში ეროვნული უშურების საბჭოს წარმომადგენლებმა ბევრი შენიშვნა თუ მოსაზრება მოისმინეს სხვადასხვა ინტერეს ჯგუფების მხრიდან, ოპოზიციიდან, სამოქალაქო საზოგადოებიდან, ასე შემდეგ. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ლელა კუნჯულია მოამზადა.
საჯარო განხილვების პროცესში არაერთხელ გამოიკვეთა მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ დოკუმენტის პროექტში აუცილებლად უნდა გაფართოვებულიყო რუსეთის მიერ 2008 წელს გამოვლენილი აგრესიის მიზნებისა და ამოცანების ჩამონათვალი. გავახსოვოთ, რომ პროექტის მიხედვით რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია და სამხედრო აგრესიის განახლების საფრთხე ქვეყნის წინაშე არსებულ ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევას თავიდანვე წარმოადგენდა, თუმცა როგორც 21 აპრილის ხდომაზე გაირკვა, ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციაში ისიც ჩაიწერება, რომ რუსეთის აგრესიის მიზანი იყო როგორც ქვეყნის ოკუპაცია, ასევე ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისა და პოლიტიკური კურსის შეცვლა. გადაწყვეტილია ასევე, რომ დოკუმენტში წინა პლანზე გადმოიწევს და უფრო ფართოდ იქნება წარმოდგენილი ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებასთან დაკავშირებული საკითხიც. როგორც ეროვნული უშიშროების საბჭოს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ლაშა დარსალია აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, ასეთი გადაწყვეტილების მიღების საჭიროება დოკუმენტის საჯარო განხილვის პროცესში გამოვლინდა.
ვერსიაშიც იყო ისე და ანუ პოლიტიკის პრიორიტეტებში როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი, თუმცა ნუ რახან იყო ამაზე ბევრი შემთხვევა, რომელიც ჩვენს გავიზიარეთ, ამის კიდე უფრო ასე ვთქვათ გამკიცება მოხდება კონკრეტულად ლაპარაკია დემოკრატიული ინსტიტუტების და სახელმწიფო ინსტიტუტების შემდგომ გაძლიერებაზე. ანუ ეს მოხდება როგორც ინტერესების ნაწილში, ასევე პოლიტიკის პრიორიტეტების ნაწილში, რომელშიც ისედაც იყო.
დემოკრატიასთან კონტექსტში ალბათ უნდა გავახსოვოთ ნატოს წევრ და პარტნიორ ქვეყანათა საგარეო საქმეთა მინისტრების თავყრილობა ბერლინში. ნატო საქართველოს კომისიის ხდომის გახსნისას 15 აპრილს წარმოთქმულ სიტყვაში გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა თქვა, რომ წლიური ეროვნული პროგრამის საშუალებით ამჟამად ძალაშია კონკრეტული და ძალიან ეფექტური პროგრამები, რომელთა მიზანიცა საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროებში რეფორმების მხარდაჭერა და მათი უფრო ფართო დემოკრატიული რეფორმების კონტექსტში მოქცევა. ამასთან ბერლინში ნატო საქართველოს კომისიის ხდომაზე საგარეო საქმეთა მინისტრების მიერ 15 აპრილს მიღებულ ერთობლივ განცხადებაში გამოხატულია ალიანსის დიდი მოლოდინი, რომ საქართველოში მიმდინარე ეროვნული უსაფრთხოების მიმოხილვის პროცესი 2011 წლის ბოლომდე დასრულდება. სწორედ ამ პროცესის ნაწილს წარმოადგენს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის დამტკიცებაც. ეროვნული უშიშროების საბჭოს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ლაშა დარსალია ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორებთან ასთა გაცვლა გამოცვლა სხვადასხვა ფორმატში აქვს და ერთ-ერთ ასეთ ფორმატს სწორედ ნატო საქართველოს კომისია წარმოადგენს. 21 აპრილის შეხვედრის მონაწილე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის პროექტში გათვალისწინებულია მათ მიერ წინა შეხვედრებზე გამოთქმული შენიშვნების უმეტესი ნაწილი და რომ პროექტი შეესაბამება ამჟამად არსებულ რეალობას. მაგალითად, ასე ფიქრობს ნიკა ჩიტაძე.
ძირითადად ჩემი საზრით მაინც თვითონ ეს დოკუმენტი, მათ შორის როგორც საფრთხეების და გამოწვევების ნაწილი, ასევე პრიორიტეტების ნაწილი, ასევე სხვა ნაწილი, რომელიც სადაც ფუნდამენტალური ღირებულებები არის აღწერილი, მე ესე მგონია შეესაბამება არსებულ რეალობას. თუმცა ალბათ შესაძლებელია კიდევ უფრო დახვეწა, როგორც სახე ჯობნის ჯობი არ დაილევაო.
მართალია, საერთო ჯამში იწონებს უსაფრთხოების კონცეფციის სამუშაო ვარიანტს, თუმცა მაგალითად კოალიცია ევროპული საქართველოსთვის წარმომადგენელს მიხეილ თავხელიძეს მაინც რჩება შთაბეჭდილება, რომ პროექტში სათანადო ყურადღება არ არის დათმობილი ქვეყნის ეკონომიკურ კურსთან მიმართებით.
თუ ჩვენი ეკონომიკა არ გაიზარდა, დანარჩენს არაფერს აზრი აღარ აქვს. ჩემი აზრით კონცეფციის ეკონომიკური ნაწილი, ეკონომიკური უსაფრთხოება არის ესეთი თავია თუ სექცია, მკლავ ბოლომდე კარგად ნაფიქრი არისო. უფრო კონიუნქტურული იყო აი დღეს რაც არის აქტუალური საზოგადოებრივ დისკურსში, დღეს რაც იტყვებით, ღერცა ეს იყო უბრალოდ ჩამოწერილი.
ექსპერტები გამოხატავენ იმეც, რომ ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის სამუშაო ვარიანტი კიდევ დაიხვეწება, ვიდრე ის დასამტკიცებლად გადაეცემა საქართველოს პარლამენტს.
ლელო კუნჭულია გახლავთ ეს აღწერებს გადაცემას. საქართველოს პრეზიდენტ შეწყალების თხოვნით მიმართეს პატიმრობაში მყოფი ისრაელი ბიზნესმენების რონი ფუქსის და ზეო ფრანკელის ოჯახის წევრებმა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ისრაელიდან გამოგზავნილი განცხადება პატიმართა ადვოკატმა არჩილ კბილაშვილმა შეიტანა. კბილაშვილივე იცავდა განსაშელებს თბილისის საქალაქო სასამართლოში, რომელმაც 2011 წლის 1 აპრილს გამოტანილი განაჩენით ისრაელ ბიზნესმენებს 6.5 და 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ჯიმშერეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
ადვოკატმა არჩილ კბილაშვილმა რონი ფუქსისა და ზეო ფრენკელის შვილების განცხადება საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში 20 აპრილს დღის მეორე ნახევარში შეიტანა.
ისინი პრეზიდენტს თხოვენ მათი მამების შეწყალებას. განცხადებაში მითითებული არის ის, რომ 2011 წლის 1 აპრილის სასამართლოს განაჩენით მათ მშობლებს შეეპარდათ 7 წლითა და 6 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა. განცხადებებში მითითებულია, რომ მათი მშობლების საკისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით ისინი ვერ შეძლებენ აღნიშნული სასჯელის მოხდას და აქედან გამომდინარე პრეზიდენტს თხოვენ გამოიყენოს კონსტიტუციის მისთვის მინიჭებული უფლებამოსილება და შეიწყალოს მსჯავრდებული.
არჩილ კბილაშვილის თქმით, განცხადების შეტანის შემდეგ პრეზიდენტზეა დამოკიდებული დარჩებიან თუ არა ისრაელი ბიზნესმენები პატიმრობაში. თუმცა პრეზიდენტის პრესპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ რადიო თავისუფლებას წერილობით აცნობა, რომ საქმე ასე მარტივად არ არის. ციტატა.
კანონის წინაშე ყველა თანასწორია. პრივილეგია არავის აქვს და შესაბამისად ამ საქმის ცალკე განხილვა არ მოხდება. პრეზიდენტის ადმინისტრაცია არსებული რეგულაციებით გაყვება შესაბამის პროცედურებს. პირველ რიგში გამოითხოვს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებიდან მასალებს, რომლებსაც დამუშავებს მოსაზრებების შემდეგ გადასცემ შეწყალების კომისიას გადაწყვეტილების მისაღებად.
ციტატის დასასრული. რადიო თავისუფლებამ შეწყალების პროცედურის დასაზუსტებლად კომისიის თავმჯდომარესაც მიმართა. ელენე თევდორაძის თქმით, კომისია გულდასმით შეისწავლის პატიმრის ჯანმრთელობის მდგომარეობასა და საპყრობილის ადმინისტრაციის დახასიათებას. თუმცა თევდორაძის განმარტებითვე, ხშირ შემთხვევაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება შეწყალებისადმი თავად პატიმრის დამოკიდებულებას.
შედიან პატიმართან, ეუბნებიან, რაი თქვენი დედა, შვილი, ვიღაცა შეიტანა განცხადება შეწყალებაზე, ხარ თუ არა თანახმა შენ თვითონ. Мне максия апрелисе, როცა 27-მა პატიმარმა უარი თქვა. ჩვენ შეწყალების კომისია აღარ ვიხილავთ, იმიტომ რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თვითონ პატიმრის პასუხი და თანხმობა, შეიძლება არ უნდა მას ციხიდან გამოსვლა. ჩვენ ხომ მის ნების წინამდე ხوار წავალთ.
ელენე თევდორაძე იქვე შენიშნავს, რომ კანონით პრეზიდენტს პატიმრის თანხმობის გარეშეც, ანუ კომისიის გვერდის ავლითაც შეუძლია შეწყალება.
იყო შემთხვევები, როცა პატიმრას არაფერი არ დაუწერი, აი ავიღოთ ირაკლი ბათიაშვილის შემთხვევა. ავიღოთ მირცხულავას შემთხვევა, ყოფილი ენერგეტიკის მინისტრი. სულხან მოლაშვილის ფაქტი, როცა საპატრიარქო მიმართა პრეზიდენტს, ხო? და არც უკითხიათ მათ წერილობითი თანხმობა პრეზიდენტმა შეიცხალა.
სხვათაშორის მსჯავრდებული ბიზნესმენები ერთი კვირის წინ ციხეში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა მოინახულა და მათ მალე გათავისუფლება უსურვა. ამასთან საყურადღებოა ისიც, რომ რონი ფუქსისა და ზეო ფრენკელისათვის ხანგრძლივი პატიმრობის შეფარდება აშფოთებთ ისრაელშიც. ისრაელის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიმართავს ყველა ზომას, რათა საქართველოში პატიმრობიდან გამოიხსნას ბიზნესმენები რონი ფუქსი და ზეო ფრენკელი, რომლებსაც უდანაშაულოდ მიიჩნევს. განუცხადა ადგილობრივ მედიას ისრაელის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ევრაზიისა და ცენტრალური ევროპის დეპარტამენტის გენერალურმა დირექტორმა პინას ავივიმ. ამ განცხადების გათვალისწინებით ცხადი ხდება, რომ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ვიზიტის გადადება და ეკონომიკის მინისტრისათვის ვიზის არმიცემა პირდაპირ უკავშირდება ბიზნესმენების დაპატიმრებას. ეკონომიკის ექსპერტის გია ხუხაშვილის თქმითაც, პოლიტიკურთან ერთად სახეზია ეკონომიკური ურთიერთობების გაუარესების ტენდენცია, რომლის ერთ-ერთ გამოვლინებად შეიძლება ჩაითვალოს განცხადება, რომელიც 8 აპრილს თავდაცვითი სისტემების მწარმოებელმა მსხვილმა კომპანიამ Elbit Systems-მა გაავრცელა და რომლის თანახმადაც ის საქართველოს მთავრობას დიდი ბრიტანეთის სასამართლოში დაახლოებით 100 მილიონ დოლარს ედავება.
დავები იარაღის შეხედვასთან სასამართლოში როგორც წესი არ მიდის. მე ვფიქრობ, რომ პროვოცირება ამ დავის მოახდინოს ამ ბიზნესმენების დაკავება. და შესაძლოა ესეთ ტიპის დავები ძალიან ბევრი იქნას ინიცირებული ახლ მომავალში. და ის 100 მილიონი, რომელზეც შეიძლება სამართლიანად ხელისუფლება გვესაუბრება, შეიძლება 10-ჯერ მეტი დაუჯდეს საქართველოს საბოლოო ჯამში. თუმცა შედეგები გამოჩნდება ცოტა მოგვიანებით. ეხლა რომ შეიცხალოს საქართველოს ხელისუფალმა ებრაელი ბიზნესმენები, მე მგონი ეს თავისთავად სიტუაციას ვერ გამოასწორებს.
გამოძიების მასალების მიხედვით ისრაელმა ბიზნესმენებმა, ფუქსმა და ფრენკელმა 7 მილიონი დოლარის ქრთამი შეაძლიეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს იმის სანაცვლოდ, რომ საქართველოს მთავრობა არ გაასაჩივრებდა ლონდონის საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილებას და ბიზნესმენებს გადაუხდიდა 72 მილიონ დოლარს 1996 წელს ჩაშლილ ენერგეტიკულ პროექტში. ლონდონში ტრიბუნალის ხდომა 13 აპრილს შედგა. გადაწყვეტილება სასამართლო სავარაუდოდ უახლოეს ერთვეში გამოაცხადებს.
ჩემშერე ხეშულმა მომამზადა ეს სიუჟეტი. ვაგზელებთ გადაცემას 9:37 წუთია. ახლა რეზო საყავარიშვილი გადაწყვეტ ეკონომიკის მნიშვნელოვან ამბებს.
საქართველოში მილიარდი დოლარის მოცულობის კონკრეტული ინვესტიცია განხორციელდება, ასეთი იყო განცხადება, რომელიც გუშინ მთავრობის ხდომაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა. კერძოდ, ქვეყნის უმაღლესი აღმასრულებელი პირის მიერ გააკეთა განცხადება იმის თაობაზე, რომ საქართველოში ერთ-ერთი უმსხვილესი ჰიდროელექტროსადგურის ჰუდონის ხესის აშენებას ინდური კომპანია უზრუნველყოფს. კონტინენტალ ენერჯისთან ხელშეკრულება უახლოეს დღეებში გაფორმდება, ასე აცხადებენ მთავრობაში. წელიწადნახევრის წინ ამ კომპანიასთან ხელშეკრულება დაიდო, რომ შეესწავლა კომერციულად რამდენად მომგებიანი იქნებოდა ჰესის მშენებლობა. პრემიერის განმარტებით კომპანიამ საკითხი შესწავლა დაასრულა და გაირკვა, რომ ჰუდონ ჰესის მშენებლობა ტექნიკურადაც შესაძლებელია და ეკონომიკურად მისაღები და გამართლებულია. ჰუდონ ჰესის წინა სამშენებლო სამუშაოები უკვე ზაფხულში დაიწყება, როგორც პრემიერი აცხადებს, სამშენებლო პროცესი კი მომავალ წელს. ეს იქნება 650 მეგავატიანი პროექტი და ჯამში ინვესტიცია როგორც უკვე თქვი მილიარდ ამერიკულ დოლარამდე იქნება. ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საინვესტიციო პროექტი რაც საქართველოში შესრულებულა. ეს იყო ის ძირითადი გზავნილი რომელიც გუშინ რამდენჯერმე განმეორდა. ეს მილიარდიანი მოცულობა ინვესტიციის ძალიან აქტიურად იყო ხაზგასმული, რაც შეეხება ტექნიკურ ნაწილს. ხუდონჰესის ამოქმედების შემდეგ საქართველოს ელექტროენერგიის გამომუშავება ჯამურად დაახლოებით 15%-ით გაიზრდება. ენერგეტიკის და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ჰესის მშენებლობა მომავალ წლის მეორე ნახევრიდან იქნება. ხელშეკრულების გაფორმებიდან 90 დღის განმავლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტში $2 მილიონს გადაიხდის. გარდა ამისა, ეს ინდური კომპანია მშენებლობის ნებართვის გაცემიდან 6 წელიწადში კი ხუდონჰესის მშენებლობა საბოლოოდ დასრულებული უნდა იყოს. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც საქართველოს მთავრობაში უპრეცედენტო მოცულობის ინვესტიციაზე საუბრობენ. მაგალითად, იგივე ეგვიპტური ფრეშის და ქუთაისის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის მაგალითი მოიყვან, სადაც სულაც მილიარდ ნახევარზე იყო ლაპარაკი, მაგრამ ეს ინვესტიცია პრაქტიკულად დაიკარგა. იმედია, ხუდონჰესის მშენებლობას იგივე ბედი არ ეძევა.
ხუდონჰესის მშენებლობასთან დაკავშირებით, თუ შეეხნენ ეკოლოგიურ ასპექტსაც, მაინც დედამიწის დღე არის დღეს და
თუ გავითვალისწინებთ,
სიტყვა ხუდონჰესი ძალიან ბევრი თვის 90 წლების ბოლოდან ნეგატიურ ასპექტთან არის დაკავშირებული, რაღაც ისეთ რაც ბუნებას აზიანებს.
შემიძლია ვთქვა, რომ ენერგეტიკის და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო ამ პროექტს ყველანაირად მიესალმება. გუშინ ეკოლოგიურ მავნებლობაზე ამ პროექტის აბსოლუტურად არაფერი არ იყო ნათქვამი. რეალურად ითქვა, რომ ინდურმა კომპანიამ ყველანაირად ყველა რისკების გათვალისწინებით შეისწავლა ხუდონჰესის აშენების შესაძლებლობა და მასზე დადებითი დასკვნა უკვე გაცემულია. ასე რომ თუ მართლაც მოხდა ამ თანხების მობილიზება, საკმაოდ სერიოზული ხარჯდევადი პროცესი უნდა იყოს ეს შინაარსით. ხუდონჰესის მშენებლობა სავარაუდოდ ეკოლოგიური ნორმების დარღვევის, ასე ვთქვათ, საფრთხე ვერსია ჩერებს.
ამაზე უფრო მეც მეორე ვილაპარაკებთ, თუ მოხდა მართლა ამ თანხების მოზიდვა, გვექნება ამის დრო. ათის ნახევარია, ახლა ახალ ამბებს მოვისმენთ, შემდეგ გავგრძელებთ გაცემას სტუმრებთან ერთად. ამის შესახებ სულაც რამდენიმე წუთში ჯერმადი ნინო გელაშვილს მოუსმინოთ კვეთვის რა ხდება მსოფლიოსა და საქართველოში.
დილ მშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ კვლავ დავიწყებ უცხოეთის ამბები. დილიდან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პაკისტანში ავღანეთის საზღვართან მიმდებარე რეგიონში, ჩრდილოეთ ვაზირისტანში, საჰაერო თავდასხმის შედეგად დაღუპული მოკლულია 5, მაგათიაც სულ ცოტა 6 მეამბოხე. ამის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს პაკისტანის დაზვერვის უწყების წარმომადგენელი და ამავე წყაროს ცნობით სავარაუდოდ საჰაერო თავდასხმა განახორციელა შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავმა. ასევე ვრცელდება ინფორმაცია ტაილანდისა და კამბოჯის სამხედროებს შორის დაპირისპირების შესახებ საზღვარზე. მოკლულია 1 ტაილანდელი ჯარისკაცი, დაჭრილია 5. იაპონიის მთავრობამ დაამტკიცა დაახლოებით $50 მილიარდის ხარჯის გაწევა, გადაწყვეტილება ამის შესახებ, რითაც უნდა მოხდეს 11 მარტის მიწისძვრისა და ცუნამის შედეგად ქვეყნის ზიანის გამოსწორება. და ეს გადაწყვეტილება მომავალ კვირაში იაპონიის პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი რობერტ გეიცი თვლის, რომ მიმდინარე წელი შესაძლებელია ავღანეთში სამხედრო ოპერაციისთვის გარდამტეხი აღმოჩნდეს. პრესკონფერენცია ვაშინგტონში გაიმართა გუშინ რობერტ გეიცის, მან განაცხადა, რომ შეერთებულმა შტატებმა და მისმა მოკავშირეებმა მოახერხეს ბოლო თვეების მანძილზე იმ რაიონებიდან გაედევნა თალიბები, რომლებსაც ისინი წლების მანძილზე აკონტროლებდნენ. ეს ქვეყნის სამხრეთ შეეხება. რობერტ გეიცის თანახმად, თუ კი წლის ბოლომდე ბოევიკები მაპატიეთ, მე ამბოხები ვერ შეძლებენ რევანშის აღებას და ავღანეთის ხელისუფლება კი შეძლებს გააფართოვოს თავისი კონტროლის ზონა, შესაძლებელი იქნება გარდატეხაზე ილაპარაკო, შესაძლებელი იქნება ლაპარაკი გადამწყვეტ გარდატეხაზე. სირიაში მოელიან კვლავ მასობრივ საპროტესტო აქციებს. გუშინ გაუქმდა იქ საგანგებო ვითარება, რომელიც 10 წლეულების მანძილზე მოქმედებდა ქვეყანაში, თუმცა ოპოზიციის მხარდამჭერები აცხადებენ, რომ ეს ნაბიჯი არ არის საკმარისი და საჭიროა მეტი რეფორმები, მოითხოვენ აგრეთვე პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას და მართველი პარტიის როლის შეზღუდვას, აგრეთვე გაისმის მოწოდებები სირიის პრეზიდენტის გადადგომის შესახებ. დღეს სოფლიოში აღინიშნება დედამიწის დღე, 51 აღინიშნება ეს დღე. თავდაპირველად 1970 წელს შეერთებულ შტატებში აღინიშნეს დედამიწის დღე, დღეს 192 ქვეყანაში ხდება ეს და დევიზი არის მილიარდი მწვანე საქმე. ესეთი რომ ყველა შეუძლია გააკეთოს პატარ-პატარა საქმე თავისი გარემოს გაუმჯობესებისთვის. საქართველოში დღეს მსვლელობით მწვანეთა მოძრაობის აქტივისტები და მოხალისეები უკეთებენ ორგანიზებას მსვლელობას, რომელიც ფილარმონიიდან და პარლამენტის შენობამდე გაიმართება. აღდგომის ქრისტიანები კი აღნიშნავენ დიდ პარასკევს დღეს. აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით საქართველოში საგანგებო რეჟიმში მუშაობს ტრანსპორტი, მათ შორის რკინიგზა გუშინდლიდან დამატებით რეისი არის დანიშნული სენაკისა და ოზურგეთის მიმართულებით, ვაგონებიც არის დამატებული. საგანგებო რეჟიმი, სატრანსპორტო რეჟიმი იმოქმედებს 29 აპრილამდე, ბილეთების ფასი რკინიგზაზე უცვლელია.
ინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ჩვენ გადაცემას გავაგრძელებთ რამდენიმე წამში სტუმრებთან ერთად.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ვაგრძელებთ გადაცემას, როგორც უკვე გითხარით, გადაცემას გავაგრძელებთ. ორ სტუმართან ერთად დღეს ჩვენი სტუმრები იქნებიან ჟურნალიზმის და ტრამვის დარტ ცენტრის საკონტაქტო პირი სამხრეთ კავკასიაში ჯანა ჯავახიშვილი და ტიკო ცომაია, საქართველოს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის მედიის სკოლის წარმომადგენელი. დამშვიდობებით და გავიმეორებ თუ რატომ ხვდებით საერთოდ ერთმანეთს. გუშინ ჩატარდა კლუბ ფრონტლაინ ჯორჯიაში შეხვედრა, რომლის თემა გახლავთ გამოწვევები ადამიანური ტრაგედიების გაშუქებისა. შეხვედრის სტუმრები იყვნენ, შეხვედრა რამდენიმე სტუმარი იყო და ერთ-ერთი იყო ჟურნალისტი და ტრამვის დარტ ცენტრის დამფუძნებელი ფრენკოკბერგი. ამ ცენტრის საკონტაქტო პირი სამხრეთ კავკასიაში ჯანა ჯავახიშვილი, რომელიც ახლა ჩვენი ერთ-ერთი სტუმარი გახლავთ, რამდენიმე თვის წინ იყო ჩვენთან, მაშინ ლაპარაკობდით იმასთან დაკავშირებით, თუ რა არის ეს დარტ ცენტრი და რატო არის მნიშვნელოვანი, და გადაწყვეტს რომ გაგვაგზელებინა საუბარი, მით უმეტეს რომ ნინო ცაიგუშინი იყო შეხვედრაზე და ძალიან დაინტერესებული მოვიდა იქიდან. მოდი ვიდრე გავაგზელებდეთ, ქალბატონ ჯანა, თქვენ კითხავთ, კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ ყველას ალბათ არ ახსოვს, რა არის ტრავმის ცენტრი, რა შუაშია ჟურნალისტიკა და ტრავმა, ჟურნალიზმი და ტრავმა. მოდი აქედან რა დაიწყოთ.
ხო, ეს ყველაფერი დაიწყო პოსტტრავმული სტრესული დარღვევების კვლევიდან. ვიეტნამის ომის მერე სტატისტიკა აჩვენებდა, რომ თვითმკვლელობების რიცხვი ბევრად უფრო მეტი იყო, ვიდრე რეალურად დაღუპული ჯარისკაცების რაოდენობა. და დაიწყეს კვლევა, რაშია საქმე. აღმოჩნდა, რომ არსებობს მდგომარეობა, რომელიც დროსთან ერთად არ უმჯობესდება, რომელიც აი დაავადების სტატუსსაც აღწევს გარკვეულ შემთხვევებში, და ეს დაავადება არის პოსტტრავმული სტრესული დარღვევები, ნაშლილობები. თვითონ ადამიანი, ვინც აღწერა ეს დაავადება პირველმა, ეს იყო სწორედ ჩვენი ბატონი ფრენკოკბერგი, რომელიც დღეს საქართველოში სტუმრად იმყოფება.
აქ შეიძლება ბევრი ცოტა გაუგებარი იყოს, ჟურნალისტები რა შუაში არიან, ანუ გასაგებია რომ თქვათ ესეთი ტრავმა არსებობს, რომელიც არ გადის, შეიძლება ეს იყოს პროფესიონალების, ექიმების საქმე, ჟურნალისტების, ექიმების,
ვეტერანების ომის, ხო? საქმე იმაშია, რომ ჟურნალისტი ხშირ შემთხვევებში, ხშირში კი არა, ფაქტიურად ყოველთვის პირველი ხდება ხოლმე, ძალიან ხშირად ხუმრობაც არსებობს, როდესაც რაღაცა უბედურება ხდება, სასწრაფოზე უფრო სწრაფად და სახაზროზე უფრო სწრაფად ჟურნალისტი მიდის ხოლმე ადგილზე და აშუქებს. ამიტომ პირველი, ვინც სახეში შეხედავს ხოლმე ადამიანურ უბედურებას, ეს არის ჟურნალისტი. იქნება ეს ხანძარი, იქნება ეს კონფლიქტი, იქნება ეს ძევლება თაყვანა და ასე შემდეგ. ამიტომ ჟურნალისტი ერთის ხრივ თვითონ ამ ტრავმის მოწმეა, მაგრამ მოწმე არის ჩართული, რომელიც აი ამ ტრავმას გძნობს, იმ ადამიანებს ეურთიერთებათ, ვინც მსხვერპლი არიან ტრავმის. და ტრავმა, სხვადასხვაგვარად მიუხედავად იმისა, რომ არ არის თქვა ინფექციური დაავადება, ამას ხუმრობითაც კი ვამბობ, გადამდებია. როდესაც შეიძლება ადამიანს ეურთიერთები, რომელსაც ასეთი მძიმე განცდები აქვს, ეს განცდები შენსაც გადმოდის. აი ეს მისი ღამის კოშმარები, ტრავმირებული ადამიანი შეიძლება შენც დაგესისმროს. ანუ აი გადამდებია ტრავმა და ამასთან დაკავშირებით ჟურნალისტი ერთის ხრივ ხო საკუთარ ფსიქიკურ ჯანმრთელობას უნდა გაუფრთხილდეს, რომ ტრავმას ასე ვთქვათ დაძლიოს ტრავმა. მეორეს ხრივ რესპონდენტის ფსიქიკურ ჯანმრთელობას უნდა გაუფრთხილდეს, იმიტომ რომ ის ისე ტრავმირებულია და ხშირად თუ არ გაითვალისწინა ჟურნალისტმა უარეს მდგომარეობა შეიძლება ჩავარდეს რესპონდენტი და აუცილებლად აუდიტორიის მდგომარეობა უნდა გაითვალისწინოს. იმიტომ რომ როდესაც მე პირადად ტრავმირებული ვარ და დიდ აუდიტორიას ველაპარაკები, ესეც დიდი შანსია რომ მე ფაქტიურად მედიატორი ხდები ამ ტრავმის. აქედან გამომდინარე ფრენკ ოკმენმა გადაწყვიტა რომ ჟურნალისტისა და ტრავმის დარცენტრი
დაეფუძნა. ასე რომ აუდიტორიაში არის ის მსხვერპლიც.
დიახ, აუცილებლად.
როგორ აისახება ეს ყველაფერი ჟურნალისტის პრაქტიკულ ყოველდღიურ მუშაობაზე? მოდით თქვენ გითხავთ. გუშინელ სამხედრაზე იყო ავღანეთის მაგალითი მოყვანილი, თუ როგორ უნდა გაშუქდეს ტრავმის გაშუქება ვეტერანთა საკითხებში. საქართველოს შემთხვევაში რაც ავლაპარაკობთ, ცხადია რომ ვეტერანები მხოლოდ ავღანეთში მომსახურე ქართველი სამხედროები არ აყვავს, ანუ ეს ცხადია, კი არა, გაცილებით უფრო მეტია და უფრო ახლოს მდებარე ომი იქნება თუ შეიარაღებული კონფლიქტი თუ სამოქალაქო ომი, ძალიან ბევრი რაღაცა ადამიანი მყავს, რომელიც იყო უშუალოდ კონფლიქტში ჩართული და ალბათ არის ტრავმირებული. თუ გვაქვს რაღაცა მათ შესახებ ინფორმაცია და თუ არა გვაქვს, რა დასკვნა შეიძლება გამოვიტანოთ ამ საზღვარგარეთკენ, ავღანეთის ომის თუ ვიეტნამის თუ რა ვიცი, რაც იქნება იმითი გაშუქების გამოცდილებიდან.
გამარჯობათ. ესე იგი, გუშინ თქვენ მართალი ბრძანდებით, გუშინ ჩვენ შევეცადეთ, რომ დაუშვათ აი ავღანეთის თემა შემოგვეტანა, იმიტომ რომ ვფიქრობთ, რომ ძალიან ესეთი დიდი სიჩუმეა ამ საკითხთან დაკავშირებით. და ეს ჩვეულებრივ, როცა ჩვენ მე დარცენტრის დაუშვათ ვებსაიტს ვათვალიერებდი და აი ამ შეხვედრას გეგმავდით, ეს უკვე ძალიან ფართოდ გავრცელებული აზრი არის და ძალიან ყურად საღები მიმართულება, რომელსაც დაუშვათ იგი ამერიკელები ყურადღება საქცევენ, არა? და რატომ ახლა ავღანეთი ვიფიქეთ? Ну, მე თვითონ მაქვს არა ეს დანაკლისის შეგრძნება, რომ ჩვენ პრინციპში ძალიან დიდი მისია გვყავს გაგზავნილი არა საქართველოს ავღანეთის ომში. და ეს როტაცია ახლა აი სულ ახლა ხაც მე მგონი ერთი კვირის წინ გავუშვით. კიდე ახალი ხო მესამე ტალღა ხო? ახლა ეს ადამიანები მიბზანდებიან, მე უკან ბრუნდებიან. და როგორც აღმოჩნდა, ახლა ეს კვლევა არ არსებობს, ჩვენ პირველად დამინტერესდით ლამის ამ საკითხით, არა? მაგრამ აი 25%-ში ადამიანების, რომლებიც ომში იყვნენ, ხო? ან აი ესეთ ტრაგიკულ მოვლენებს თან ჰქონდათ შეხება, ვითარდება ეს PTSD, ან პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა.
ესე ჯადრე რო კონტუზიას ეძახდნენ და შემდეგ რომ მიიღნა რომ მარტო ეს არისო, ხო? მე მგონი ეგ არის. ანუ როდესაც
არა, ესიც რა არის? აი თუ კი ადამიანი შეეხება რაღაც ძალიან მნიშვნელოვან ტრავმას, ეს განსხვავებულია დაუშვათ ისეთი ტრავმისგან, როგორც არის ყოფითი ტრავმა, მაგალითად, ანუ აი დაშორება საყვარელი ადამიანის, ან ზოგჯერ სიკვდილიც კი საყვარელი ადამიანის. ეს უფრო ეხება მე, როგორც მივხვდი, აი შენ სიცოცხლეს და აი რაღაც ძალიან შემაშფოთებელ და სასტიკ მოვლენებთან როცა გაქვს საქმე, არა? აი სიკვდილსაც და ალბათ მე საკუთავი სიცოცხლის სიკვდილზე რომ დაფიქრდები.
ალბათ სიკვდილის გადამუშავება გიჭირს, ანუ თქვა ადამიანს ისტორიულად ჩამოუყალიბდა რაღაცნაირად ტრაგედიასთან, ან პიროვნულ ტრაგედიასთან შეგუების მექანიზმი და ეგაც ალბათ
საკუთარი. 75% არაფერი არ ემართება და აი 25%-ში კი არის ეს PTSD, რომელიც ნიშნავს, რას ნიშნავსო? უბრალოდ ტრავმირებული ხდება ადამიანი და რაც გამოიხატება, რასაც აქვს თავისი კლინიკა. კერძოდ შეიძლება ეს გამოვლინდეს აი მოგონებებით, მეხსიერებაში ამოდის ძალიან არასასურველი მომენტები და არის ფლეშბექები, ეს ეგრეთ წოდებული დამახასიათებელი, რაც ნიშნავს, რომ ადამიანი ზუსტად განიცდის აი მდგომარეობას, რაშიც იყო, რა საშინელებაც მან განიცადა. აი სუნი, ყველანაირი სენსორები ერთვება
და ფილმებში რო გვინახავს, როგორც არის კაცები არიან ჩამოსული.
და პრაქტიკულად იცით, აი ფრენკი ამბობდა, რომ როცა ჩემს ერთ-ერთ პაციენტს ვკითხეო, რა როდის იყავი ბოლოს ვიეტნამ შემიძლია გუში ღამე. იმიტომ რომ ეს ძალიან ნამდვილი არის ეს შეგრძნებები. და ესე იგი ისე რომ მიუბრუნდეთ არა ქართულ რეალობას. პრაქტიკულად ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ალბათ ეს ხალხი არა ჩამოდის რაღაცა ფსიქიკური პრობლემებით, აშლილობით და არც იციან, არა, იმიტომ ჩვენ ამაზე საერთოდ არ საუბრობთ. არ იციან ოჯახის წევრებმა და პრაქტიკულად ეს მთელი ძალიან დიდი ტვირთი აწევთ მათ. არა აი ამ ჯარისკაცებს და ასევე ჯარისკაცის ოჯახებს, მათ ახლობლებს, ხო? და აი არ ვიცი, ჩვენთან რა არსებობს იმისათვის, რა სამსახურები არის, რომ შეუწყოთ ხელი, რომ ამ ადამიანებმა გაიგონ რაშია, რომ ეს პრაქტიკულად ნორმაც კი არის რაღაცნაირად, არა დამახასიათებელია.
და ფსიქოტრავმატოლოგიაში არსებობს ნება დუმილის შეთქმულება, conspiracy of silence. ანუ როდესაც პრობლემა არ არის გაცნობიერებული დუმთან პრობლემაზე და ეს არ უწყობს ხელს ამ პრობლემის დაძლევას. ეს განსაკუთრებით პოსტტრავმულ სტრესულ დაავადებას.
ჟურნალისტის კვლევაშიც არის მსგავსის დუმილის სპირალის თეორია, რომელიც ალბათ ძალიან მსგავსია. მე მინდა რომ მოუბრუნდეთ ცოტა ხანში იმასთან, იმაზე ლაპარაკოთ, ჟურნალისტებს რა შეუძლიათ ამასთან დაკავშირებით გააკეთონ, მაგრამ მოდი მსმენელი ჩავრთოთ. 988-327 არის ტელეფონის ნომერი. დიდამშვიდობის მადლობა რომ დარეკეთ თქვენ
ეს. აი ესეთი პატარა შენის ამოქთუ არ გეცხენებოთ. აი ესეთი სერიოზული საკითხებზე საუბრის დროს და რადიოში გამოსვლის დროს ალბათ სასურველი იქნებოდა დახვეწილი ქართული ელაპარაკა და თუ არ იცის ამდენი ქართული, მაშინ ვინმეთვის ეჩვენებინა ქართულის მასწავლებლებს და ისე ელაპარაკა. აბსოლუტურად გაუგებარია რაზე ელაპარაკობს ეს ქართული.
მადლობა შეკითხვისთვის. კერძოდ რომელი ნაწილი იყო გაუგებარი მთლად ვერ მივხვდი, მაგრამ
მასე ვთქვა ინგლისურ ტერმინებზე, რომელსაც მე როგორც მე ზუსტად ასე გამახვილებული ვუსმენე, ყველაზე ითქვა ქართული შესატყვისი. უბრალოდ არის რაღაც ტერმინები, რომელიც უფრო გავრცელებულია.
ხო, რთულია, როდესაც მოდი კიდე ერთხელ მოსმენთ, დიახ,
შეიძლება. შევეცდები ძალიან დავხვეწო, გავაკონტროლო ჩემი მეტყველება. ბოდიშს ვიხდი თუ რაღაცა სულად მოხდა ტყურში.
გისმენთ, დიახ, შევდობი თქვენ ეთერში ხარ.
გამარჯობა ბატონებო.
ძანეთ.
ხო, ახლა გასაგები ეს, რომ ჟურნალისტები ყოველთვის მოჩინავენი არიან და ისინი წამებს უფრო მეტად ღებულობენ სპეცებს, მაგრამ აი იმას რა უყოთ, რომ ჟურნალისტების გარო საზოგადოება ტრამპირდება.
აი მან დავარცხა.
ჩართო რუსტავიოს ან იმეს არ რაღაცა მოკლდეს, გააპატიურეს, უბედურება იკეთაკეთ. ახლა ბოლო დროს დაიწყეს, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტმა გადაუმოწმებელი რაპორტი დაწერა, კლინტონმა ბრუსელში წვლილი თქვა, ხამარბერგი მოღალატია და რუსების მხარეა. მოხო ყველა ეს ტაის ტრამპები ხო ჩვენზე მოქმედებს კიდევ რა?
მადლობა შეგეთხვისთვის, სწორედ ჩვენც მაკეტკენ მივიდიოდით. მადლობა რომ დარეკეთ. აი ხო მოდი კაცო პასუხი შეგეთქვა.
მოდი სანამაც იმპულსი მოგდო, ნუ ვილაპარაკეთ ხოლოდ ომით გამოწვეულ ამბებზე, თუმცა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და დიდია.
კი ბატონო, აი ძალიან დიდია ტრავმა და ძალიან ძალადობრივი არის გარემო, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ. და პრაქტიკულად აი არ ვიცი, ჯანამ მაინც ახსენა ეს კატასტროფები არა, ანუ ჩვენ ომზე საუბრობდით, მაგრამ სინამდვილეში ეს ძალადობა იმდენად შემოიჭრა ჩვენ ცხოვრებაში. ეს არის, რა ვიცი, ბავშვებთან დაკავშირებული ძალადობა, ოჯახური ძალადობა. ადამიანური ტრაგედიები ძალიან ბევრია და პრაქტიკულად ჟურნალისტს ყოველდღიურ რეჟიმში უხდება ნიუსრუმებში აი ამ საკითხებთან შეხება.
ნიუსრუმების თქო რა.
ვაი ხო, ახალი ამბების ასე თქო გაყოფილება.
საქმე იმაშია, რომ სავსებით ვეთანხმები მსმენელს. ძალიან ხშირად ვცოდა ყველანი და მე მინდა ვთქვა ამას ინებზე ქონდა აი ფსიქოტრავმატოლოგების და ჟურნალისტების შეხვედრა. და ისე გაილანძნეს ჟურნალისტები, რომ ასე ცუდად აშკებენ, ისე ცუდად აშკებენ და მე ვთქვი ჟურნალისტები უბრალოდ ხილვადები არიან და აი მაგალითად ფსიქო კოლეგები ყველა კარგები ვართ, ყველა ვაკმაყოფილებთ საერთაშორისო, ყველა პროფესიაში ყველა ბწყინვალია და 100%-ით ასრულებს კვატროფესიულ და საერთაშორისო სტანდარტებს. ამიტომ ვიზდები, ჩვენი ქვეყანა იზდება, თითოეული ჩვენთაგანი იზდება, თითოეული პროფესია იზდება და ჟურნალიზმიც უნდა გაიზარდოს. და ცენტრი სწორედ იმაზე არის გამესადინებული, რომ ჟურნალისტმა იცოდეს, რომ აი თქვა ბავშვზე რო ძალადობა მოხდა, ისე არ მოახსენოს აუდიტორიას, რომ ამ ბავშვს ავნოს მისი ღირსება შელახოს.
თუ არის რაღაც აი პრაქტიკული მაჩვენებლები როგორ უნდა გააკეთოს ეს ჟურნალისტმა? ანუ ერთი მხრივ ლაპარაკობ თეორიულად რა უნდა იყოს, მაგრამ როდესაც ვქვა ყოველდღიურ მუშაობაშია ჩართული ადამიანი, რას თუ არის რაღაცა ჩამოწერილი, რომ ამას გადახედოს, ეს გავაკეთე, არ გავაკეთე.
აბსოლუტურად კონკრეტული რეკომენდაციებია. კონკრეტული რეკომენდაციებია ბევრ დონეზე, ვთქვათ, იმ დონეზე, როცა რესპონდენტზე ურთიერთები. არ უნდა დაუსვა შეკითხვები რატომ? არ უნდა დაუსვა ბევრი, ასე ვთქვათ პროფესიული, აი ამას უძახეთ.
რატომ არ უნდა დაუსვა რატომ?
ტრავმის დროს აი ძალიან მარტი მაგალითს მოვიყვან. ქალი რომელიც გააოპატიურეს, ყველა ჯვარწერია. ესე იგი, აღმოჩნდა რომ ასეთ ქალს, როგორიც აბსოლუტურად სიტუაცია არ უნდა იყოს, ისეთი რა თქვა, ვერაფრით ვერ შეეძლო თავის დასვა, უჩდება ბრალეულობის განცდა. გამომდინარე ჩვენი კულტურული ნორმებიდან. ეხლა როცა სამ ქალს ეუბნები, რომ რატო გაისეირნე მანდამაინც ღამის 12 საათზე ამადამ ქუჩაზე. აღმოჩნდა რომ შენ აი ბრალეულობის გზნობას კიდევ უფრო უღმავებ და შეიძლება მიიყვანო კიდე კატასტროფამდე, თქვა თვით კოლომდე და ასე შემდეგ. დააბრუნო ის ღამის кошმარები. ანუ ბევრი, აი უძახი ადამიანს პროფესიულ ოსტატობას, აი პროფესიული ოსტატობის შესაბამისი ბევრი რჩევა არსებობს. ხო შეიძლება აი თვითონ დარცენტრის მარტო ვებ გვერდზეც კი ბევრი რჩევა და უკვე აღარ ვამბობ იმ ტრენინგზე, რომელიც ასე ვთქვათ ეხმარება ჟურნალისტებსო დახვეწონ ოსტატობა.
მე შეგახსენებ ჯანა ჯავახიშვილი და თიკო ცომაია არიან რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში 988-327 არის ჩვენ ტელეფონის ნომერი. დიომშვიდობის თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
ალო.
ბძანეთ.
ალო.
გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ?
გამარჯობა. ეს შეკითხვა მაქვს, ჩემო რას გადაეკეთეთ ამ ამერიკას და მაგათ ვიეტნამის ტრაგედიას? ჩვენ რა ტრაგედიები არ არა
ხო შეიძლება გადაცემას მარტო მაგაზო ლაპარაკობდით.
ერთი წუთით რა. მე სხვა შეკითხვა. ჩვენთან არ ხდება თვითკვლელობა სოციალური ნიადაგის იმაზე ფაქტზე. ამაზე ილაპარაკეთ რა, რაც გადაეკიდეთ ამ ოხრობა და ჯანდაბა ამერიკას, კაცო.
ხო.
არა, მე მინდა რომ სმენარისთვის განმარტო რომ დავიწყეთ მაგალითიდან, საიდან მოდის ეს ფსიქოტრავმა, თორე
დაარჩენ ბოლო
20 წუთია საქართველოსო ლაპარაკობს.
ფაქტიურად საქართველოს ძალიან სჭირდება დღეს აი ეს ტრამისა და ჟურნალიზმის კავშირის გაცნობიერება, იმიტომ რომ სწორედაც რომ ომგადატანილი საზოგადოება ვართ, აგერამდენი ასეულობით ათასი დევნილი ყავს, რომელიც ძალიან ძიმე სიტუაციაშია, ძალიან ხშირად ხდება ოჯახური ძალადობა და ეხლა გაიხსნა ეს საკითხი საზოგადოებისთვის წინათ თქვა საბჭოთა კავშირის დროს, როგორც იყო ლოზუნგი, რომ საბჭოთა ავადმყოფი ყველაზე ჯანსაღი ავადმყოფი არის მსოფლიოში, ასე იყო რომ ჩვენ ოჯახური ძალადობა რა გვაქვს, ოჯახური ძალადობა სამწუხაროდ ამას წინებზე ბავშვიც დაიღუპა, ხო, ამის გამო გვაქვს სხვადასხვა დონეზე
გაშუქებასთან დაკავშირებით ის იყო
ძალიან ხშირად ისე შუქდება, რომ ვნებს თვითონ ამ ადამიანს ვიზეთ ძალადობენ, ვნებს აუდიტორიას, ვნებს ჟურნალისტს, იმიტომ რომ თვითონაც ვერ იცავს თავს. აი მაგაზია ლაპარაკი დღევანდელი დღიდან გამომდინარე მსჯელობთ.
ძანეთ.
იცით, აი მართლაც რო ჩამოვაყალიბოთ, სამი გამოწვევა, ხო, პირველი ადამიანს, რომელსაც ტრაგედია აქვს, მნიშვნელოვანია რომ ეს ისტორია იყოს გადმოცემული. მაგრამ იმის გამო რომ ტაბუა, იმის გამო რომ საზოგადოება არ არის მზად რომ მოусმინოთ ამ ადამიანებს, ხო, იმიტომ ჟურნალისტები არ არიან პროფესიულად ისე დონეზე რომ სწორი კითხვები დაუსმენ, საერთოდ მოსმენა იცოდნენ, არა? აი ეს ხალხის დუმს, ხო? ანუ ერთი გამოწვევა არის რომ მოსმენა ისწავლო ჟურნალისტმა და შეუქმნას ისეთი გარემო და სივრცე ადამიანს, რომელსაც აქვს ტრაგედია, რომელსაც შეემთხვა ტრაგედია, რომ შეძლოს მან გამოხატვა თავისი პრობლემების. მეორე არის რომ აი ეს ტრავმა, რაც ტრავმის შესახებ ინფორმაცია რაც მიიღო ჟურნალისტმა, ისე მოუყვეს საზოგადოებას, რომ ის არ გახადოს ტრამვირებული, ხო? ამიტომ არის ძალიან რთული და ეთიკის წესები მანდ მოქმედებს, რაც ჩვენთან აბსოლუტურად დაახლოებს.
თუ შევა სმენე ბოდიშს გიხდით, დრო დაგვშა ცოტა და მინდა რომ ამ შეკითხვაზე გავცეთ პასუხი. სმენელი გვისმენს და მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი. ეს პრობლემებიც გასაგებია, მაგრამ პრაქტიკულად არ შეუძლებელია ალბათ ყველა თალკეული ჟურნალისტის მომზადება, თუნდაც შეიძლება დაასწავლო ეს წესები, მაგრამ კიდე არის რაღაც ოსტატობის მიღმა კიდევ რაღაც თვისებები ადამიანური დავარქვათ, რომელიც განსხვავებულად აქვს ყველა ჟურნალისტის, ასე როგორც ყველა ადამიანს. რაგორ ახერხებს, რასაკეთებს თქვენი ცენტრი, აი ან სისტემა როგორ არის, ვინ არის ბოლოს საბოლოოდ ასე ვთქვათ პასუხისმგებელი იმაზე, როგორი პროდუქცია მიეწოდება საზოგადოებას? მხოლოდ ჟურნალისტი არ ალბათ. რა სისტემით უნდა ხდებოდეს ამისი კონტროლი? არ გვიყვარს სიტყვა, მაგრამ ვთქვათ აქ კონტროლი, რეგულაცია, კონტროლი თქვათ, რადგან საქმე.
მადლობა ამ შეკითხვის, სანამ გადავა პასუხზე მინდა ვთქვა რომ ხო, ტრავმა საერთოდ ძალიან რთული თემაა და ეხა გავაცნობიერე დილიდან და საზოგადოებას ტრავმაზე რომ ველაპარაკებით, აი ეს ფაქტიურად რაც წამოვიდა, ხო, უარყოფითი ემოციები, ეს გასაგებია, იმიტომ რომ რთულ თემაზე ვლაპარაკობ და ეხა წარმოიდგინეთ, როცა ადამიანს უხდება რთული და ცუდი ამბების საზოგადოებისთვის უწება, რავალია, ხო, ძალიან რთული როლია.
როგორც წესი ესე იწება ყველა დილა, უბრალოდ ტელევიზია ისეთი ფორმატია, რომ ასეთ ინტერაქტივში ვერ შედი.
ხო. ხო. ხო, მაგრამ მეორე სხვით თქვენ ახლა აღებთ აი ამ სწორედ დუმილის შეთქმულებას და დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გახსენით ეს თემა თქვენს ეთერს. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და სწორედ მაყურებლის ემოციური ინტერესი ამის მაჩვენებელია. ეხლა მინდა თქვა, რომ ჟურნალისტი არ მედია ორგანო არის პასუხისგებელი, თქვა მედია ორგანიზაცია. აღმოჩნდა, რომ ჟურნალისტები, რომლებიც მიდიან, თქვა ომის გასაშუქებლად, ისე ომის მაგალითს მოვიყვანთ, ჩვენც რელევანტურია. ისევე როგორც ჯარისკაცები, იქაც 25% ასე თქვა დარტყმის ქვეშ არის. და ის მედია ორგანოები, სადაც კულტურა შინაგანი, ორგანიზაციული, შიდა ორგანიზაციული კულტურა და კომუნიკაცია არის კარგად აწყობილი, შედარებით დაზღვეულია მათი ჟურნალისტები. აღმოჩნდა, რომ ისეთ ძალიან მარტივ ფაქტორს, როგორიც არის ჟურნალისტის სირთულეების გაგება რედაქტორის მიერ, დაფასება და მადლობის თქმა, ხო, აღმოჩნდა, რომ ეს არის PTSD-ს, ანუ პოსტტრავმული სტრესული აშლილობების პრევენციული, პროფილაქტიკური ფაქტორი. ისე რომ ნამდვილად ეს ეხება არა ჟურნალისტ მარტო, არამედ რედაქტორსაც, თელ მედია ორგანიზაციას.
მაგრამ ნინოს შეკითხვას გავაკეთე, რა შეიძლება გაკეთდეს ამის გამო? ანუ ცხადია, რომ რაი როგორ უნდა იყოს, ვთქვათ, ვამბობთ, მაგრამ რანაირად უნდა მოხდეს ესე?
ხო, ვთქვათ, სურთნის ჟურნალისტების იქნება თუ მენეჯერების და ასე შემდეგ. ვის მიზდით?
ხო,
აჰა. და შევეხოთ, მოდით იმ საშუალებს, რომლებიც მასობრივად ავრცელებენ ინფორმაციას, ყველაზე მასშტაბურად.
აი, გუშინ როცა ხურავდით შეხვედრას, თქვი, რომ ეს არ არის დასასრული, ეს არ არის დასაწყისი, ეს დასაწყისის დასაწყისი. ანუ ეხლა ხდება ფაქტიურად ინფორმირება ჟურნალისტების იმ აბსაკითხზე. ინფორმირებიდან უნდა გადავიდეთ ინსტიტუციური მექანიზმების შექმნაზე, იმისათვის რომ ჟურნალისტი უკვე საუნივერსიტეტო სკამიდან, ჟურნალიზმის სკოლიდან იცოდეს რა არის ტრავმა. იცოდეს, რომ თუ როცა რედაქტორი გახდება, რომ მან აუცილებლად უნდა იზრუნოს ამაზე თავის მეტი ორგანიზაციაში.
ანუ სასწავლო დაწესებულებებთან ერთად მუშაობთ, ვიდრე მოქმედ ჟურნალისტებთან, როგორ არის?
ეხლა მოქმედ ჟურნალისტებთან მუშაობთ, მოქმედ ჟურნალისტებთან ერთად ვალაგებ სტრატეგიას, როგორ უნდა გავრცელდეს ეს ცოდნა საქართველოში და არა მარტო საქართველოში, საერთოდ სამხრეთ კავკასიის რეგიონში და აქედან გამომდინარე მოქმედ ჟურნალისტებთან და ჟურნალისტების განმანათლებლებთან ერთად გეგმავ სტრატეგიას, როგორ დაინერგოს ეს განათლებაში.
ყველას მოყირჭდა ალბათ ეს ამბავი, არ ვიცი, შეიძლება არც, მაგრამ მაინც მუდამ იქნება აქტუალური და მუდამ გვემახსოვრება, ვინც მოდელირებული ქრონიკა. როდესაც არათუ იმაზე ფიქრი, არამედ ეს იყო, ასე ვთქვათ, კარგად დაგეგმილი ტრავმის მიყენება და გახსენება, სრულად გაღვიძება ბევრ ადამიანში, ვინც ომი გადაიტანა იმ ტრავმის
და შეიძლება ტრავმის შედეგიც იყო ესა.
ამდენი ადამიანი, აი ეს კარგი მაგალითი რატომ არის და შეიძლება ყველას დაემართოს, რომ თუ კი ამას არაცნობიერებ, რომ ამდენ გადაცემა, რომელშიც ამდენი ადამიანი იყო ჩართული და როგორც ჩანს არავინ იფიქრა, ვინმეს რომ ცოტათ იფიქრა, სხვა შედეგი იქნებოდა აბსოლუტურად.
ხო,
პროტესტი იქნებოდა ადეკვატური ყოველ შემთხვევაში.
რეტრავმატიზაციაზე მან დაარავი, აი რეტრავმატიზაცია, ესეც ხო უცხო სიტყვა, ნიშნავს განმეორების ტრავმატიზაციაზე. ანუ განმეორები ტრავმატიზაციაზე და აუდიტორიის ვნებაზე იქ არ იყო ნაფიქრი სამწუხაროდ.
ხო, ან ხო კიდევ ჩვენ, მაგრამ რო არ იყო ნაფიქრი ეს გასაგებია, მაგრამ ამის ადეკვატურად გააზრება მაინც და მაინც არ მოხდა რა ანალიზი. ჩვენ ახლა გვაქვს ცდელობა, რომ გამოვიკვლიოთ ესა და იმედი გვაქვს, რომ მალე იქნება ეს კვლევის შედეგები და ამაზე მსჯელობა მნიშვნელოვანია. კი, არ არის სასიამოვნო ტრავმაზე და ჩვენს ნაკლოვანებებზე საუბარი, მაგრამ თუ ჩვენ არ გავიაზრეთ ესა
გამოცდილება
და ყველაზე მთავარი რასაც მე მივხვდი, როგორ შეიძლება რომ დაძლიოს ადამიანმა ტრავმა, ეს არის რომ მოხდეს მისი გამოთქმა, გააზრება და შემდეგ მხოლოდ ამის შემდეგ ძიება გამოსავლის, ამის დაძლევის გზებისა. ამაში ჟურნალისტს აქვს ძალიან დიდი როლი, არა? ის უნდა დაინტერესდეს ადამიანებით, რომლებსაც აქვს ტრაგიკული მოვლენები თავიანთ ცხოვრებაში გამოცდილი. მოუძებნოს ეს ადამიანები, მოუსმინოს მათ. შემდეგ თავისი ადამიანური და ეთიკური და პროფესიული უნარები მოახერხოს ეს გადასცეს ინფორმაცია საზოგადოებას, ისე რომ ამან კიდევ ინფორმირებული გადაწყვეტილება მიიღოს, არა? არ იყოს ეს მავნე მისთვის, ხო? აი ძალიან ბევრი რგოლია, იცით და რაღაცა კომპლექსური თემა არის და
ეს არის ხო, ეს არის თემა საზოგადოების ჰუმანიზაციის ზოგადად. იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ბლოგში ჩვენ საზოგადოებს ეს ჰუმანიზმი დაკარგული გვაქვს. ამას წინებზე ფრონტლაინ კლუბში იყო სწორედ შეხვედრა, მედიცინა ჰუმანურია თუ არა ჩვენთან. აღმოჩნდა რომ ძელობის დროს რომ გამოიტანდას რა არა, იმიტომ რომ პაციენტს როგორც ობიექტს, სამედიცინო მანიპულაციების ობიექტს უყურებს და არა სუბიექტს. იგივე არის ჟურნალისტი თუ auditorias da respondens rogoc subjekts shekhedavs ukve ayak humanizatsia moxteva
didi matloba kidov gavagzelebdit saubars magram dro agar kvatlebs amis sashualebs fenalshe axsenep jana javakhishvili jurnalistmis da travmis dar tsentri sakontakto piri iqo samkhret kavkasiashi radio tasulovis tbilisis studiashi da tikotsomaia tina tsomaia საქართველოს საზოგადოების საქმეთა ინსტიტუტის მედია სკოლის წარმომადგენელი. ბოლოს დაგვრჩა, რა ვიცი, 2 წუთი დაგვრჩა და მოდი ნახოთ.
და მშვიდობიანი დღეს ვუსურო ტრამვების გარეშე ჩვენს
სვენას. რა თქმა უნდა. დღეს ისე მოხდა, რომ ის ნაწილი იმ გაზეთების გამომიდა, რომლებიც გამოდის ორშაბათს. Ну, ნაწილი მე ხელთ მაქვს ასავალ დასავალ და კვირის ქრონიკა, როგორც წესი ორშაბათს გამოდის, ამ დღესასწაულების გამო დღეს გამოიცა. ახალი თაობა ზურაბადეიშვილი ყვარლის მოსახლეობას გასარაძლევსო წერს ახალი თაობა მადლობთ ნიკოს აყურისების დათმობისთვის ეს სტატია ახალ თაობაში ქვეყნდება საკაშვილს მოპარულ მილიონებს მოვატანინებს ლეიბორისტებს ვერამინ გამოიყენებს ბურჯანაძე და ქართული პარტია შეიძლება შერიგდნენო ასევე ახალ თაობაში საკონსტიტუციოს გადაწყვეტილების რევიზიას არ ვაპირებთ პავლე გულაშვილის ფოტოზეა მინაწერი კვირის ქრონიკა მერაბ ჟორდანია პოლიტიკაში ბრუნდება და ქართულ ოპოზიციას დააფინანსებს კითხვის ნიშანი საპატრულოს მონიტორინგის უფროსი გიორგი ბოდაველი მეცახელად დესპოტა თბილისის პატრულის შეფეხდება კითხვა ძახილის ნიშანი და ასე შემდეგ კვირის ქრონიკა მოგლე დღეს გამოვიდა რომ იცოდეს მკითხულმა რეზონანსი 66% არსებობისთვის იბრძვის 24%-ისთვის კი ცხოვრება ტანჯვა ცხოვრებით საქართველოს მოსახლეობის მხოლოდ 10%-ია კმაყოფილი ამ მონაცემებს აქვეყნებს რეზონანსი სტატია ეძონება მთელი საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის გელაპის გამოკითხვის შედეგები გახლავთ ეს რასაც ეყრდნობა გაზეთი რეზონანსი. რუსები შეეცდებიან მიაღწიონ იმას, რომ ადგილობრივი ეკლესიები მათ ცარიელი ეკლესიები გადასცენ აღდგომის წინა რელიგიური ექსპანსია ცხინვალში, ამაზეც რეზონანსში წაიკითხავს. გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკის გაზეთის პირველი გვერდი ეთმობა მთლიანად აღდგომ ასე ვთქვათ თემას. ჩემი უბედური თაობა, ასეთი სათაურით სტატია არის შემდეგ გაზეთში ქართული ენა საფრთხეშია და ასე შემდეგ საქართველოს რესპუბლიკაში ამ ყველაფერზე ასავალ დასავალი ეგვიპტის წყალი გადმოგვესხა, მოვიდა იგორი, ასეთი სათაურები არის და არის აგრეთვე ამონარიდები ბევრი ინტერვიუდან კახიკალაძესთან, გოგა ხაინდრავასთან, ნონა გაფრინდაშვილთან, შალვა ნათელაშვილთან, ვალერი გელბახიანთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და გამოვიდა 24 საათის ვიკენდის გამოშვება.
დიდი მადლობა ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ესე თუ რაზე წერს დღევანდელი ქართული პრესა ბოლო 1 საათის განმავლობაში თქვენს მოდით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილი ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე გაბოდი ფას გოჩა ლეჟავა გახდათ ხმის ოპერატორი. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.